Otrā Mozus grāmata, saukta Eksodus, pirmā nodaļa. Šie ir Izraela bērnu vārdi, kas ar Jēkabu bija nonākuši Ēģiptē. Ik viens ar savu saimi tie bija nākuši.
Rūbens, Simeons, Levijs un Jūda.
Īsašars, Zebulons un Benjamīns.
Dans, Naftalis, Gats un Ašers.
Un visu dvēseļu skaits, kas cēlušās no Jēkaba, bija 70. Bet Jāzeps jau bija Ēģiptē, un Jāzeps nomira, un visi viņa brāļi, un visa šī paaudze.
Bet Izraela bērni augļojās un ļoti pieauga un vairojās un tapa ļoti vareni, tā ka zeme bija piepildīta ar tiem.